COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Según os últimos datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística, son xa preto de 2.000 as aldeas abandonadas que temos en Galicia, é dicir, nas que non vive ninguén, e máis de 1.000 as que teñen un só habitante, o que, ademais de reflectir o avance do despoboamento de moitos deses pequenos núcleos, supón tamén unha grande superficie de terras de labranza abandonadas, algo co que se quere rematar co proxecto Aldeas Modelo, que se aplica en 20 puntos de Galicia. Un deles a aldea de Ferreiros, no concello coruñés de Ames, onde estivo a nosa compañía Patricia Iglesias.
Só vive un veciño en Ferreiros e é doado saber onde, porque das dúas casas que hai na aldea só unha ten un coche e un tractor aparcados diante e escoitas as galiñas que están instaladas no baixo. Pero en Ferreiros hai máis de medio cento de propietarios de terreos e máis do 80% aprobaron entrar no proxecto de Aldea Modelo. Ceden as súas terras por un período de 10 anos coa garantía dun aluguer asegurado, uso sustentable das fincas e tamén unha actualización dos títulos de propiedade, como explicaba a técnica de medio ambiente de Ames, Patricia Reboreda.
Unha das partes que tamén os propietarios convencelle moito, porque é xente pois que a mellor tampouco sabe moi ben onde está a finca, onde están os lindes, porque xa non hai marcos, entón e ponerlo todo sobre o plano, refacer os planos e facer os títulos novos.
A Xencia Galega para o Desenvolvemento Rural, a GADER, resolverá en cuestión de semanas o concurso de proxectos que se presentaron para revitalizar Ferreiros.
Se foran vacas, por exemplo, 4 vacas por hectárea, entón está moi metido no modelo sostible de producción. E logo ten tamén un uso secundario para cualquier outro tipo de actividade sostible de tipos de silvicultura. Pode ser de horta, pode ser de abellas ou calquera outro proxecto que se poda presentar.
O Concello de Ames quere que sexa ademais un tirón para poñer en valor a zona. Están traballando nun roteiro que una a Aldea Modelo con Pontemaceira, un dos puntos turísticos de referencia neste concello preto de Compostela.
Grazas, Patri. Pois tenta rematar co despoboamento destas aldeas pasa tamén por dotalas de servizos acordes co século XXI e tamén de autosuficiencia enerxética. É o que están facendo 4 aldeas de Galicia e Portugal no proxecto Aldealix, onde se van instalar placas fotovoltaicas, baterías e aproveitar a biomasa que ofrece a madeira e os restos vexetais. Diego Quiñoi é un dos investigadores do Centro Tecnolóxico Energy Lab.
La sustitución de los consumos de calefacción y ACS por ese consumo de biomasa, que en algunos casos ya es un material forestal, unos residuos de biomasa de bajo valor añadido, que en este caso permitirán autoabastecer de calefacción y agua caliente a las aldeas, ¿no?
Este proxecto de Aldealix en Galicia está en Monterrey, na provincia de Ourense, onde se suministrará enerxía verde aos edificios públicos, e tamén en Cerdedo Cotobade, na provincia de Pontevedra, onde 40 veciños vivirán con esta enerxía limpa. E mentre son xa dúas as adegas que producen viños baixo a indicación xeográfica protexida Terras do Navia, na montaña de Lugo, que ten menos dun ano de antigüidade. Un dos adegueiros que apostan por este novo selo de viño galego é Francisco San Román.
Muy ben, que desde que nos deron o sello, a verdad que hai rapaces que están plantando viñedo con idea de montar adega. De feito, é lo que é aquí en el Concello de Negueira, hai tres rapaces que se van a meter, que van a facer adega e que están plantando.
Falando da realidade do rural galego e das oportunidades de futuro que se tentan artellar para evitar a súa degradación, arrancamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Tarde de chubascos intermitentes e xornada de temperaturas baixas para estar a mediados de maio, con máximas que apenas chegaron aos 18 graus polo sur e aos 16 na metade norte. E poucos cambios para mañá, xa que a borrasca estacionaria que segue ao sur de Irlanda seguirá deixando inestabilidade e metendo aire frío na comunidade autónoma. Normalidade restora para circular pola rede viaria galega, tamén no enlace da 8 coa 6 en Begonte, pechado a primeira hora desta tarde pola saída de vía dun vehículo e o rescate dunha persoa ferida. Por certo, un traballador faleceu esta tarde nun accidente laboral registrado nunha canteira do concello lugués de Mondoñedo. O parecer, o accidente produciuse cando o traballador caeu por un desnivel coa máquina que manexaba nesta canteira da parroquia de Vilamor. O falecido era veciño de Foz e tiña 53 anos. Son as 8 menos 6 minutos da tarde, permiso para 3 vos consellos e nada, en un minuto contoche como está impactando xa a intelixencia artificial na asistencia sanitaria en Galicia.
Hai un galego na Lúa, aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da Lúa. Boas noites, combo inmortal.
Ven a R con Netflix e Amazon Prime incluidos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.cal. R, boemos.
Gadis colabora. Sé parte de la acción solidaria este mayo. Una vez más, nos unimos para apoyar a los bancos de alimentos con nuestra campaña Mayo Solidario. Hasta el 1 de junio puedes contribuir donando alimentos no perecederos o haciendo una donación económica en caja. Tu colaboración marca la diferencia. Juntos podemos lograr mucho más. Únete a Gadis en esta iniciativa solidaria. Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia. Gadis y agua de parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Un equipo de enfermeiros da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés participan nun proxecto pioneiro en Europa para aplicar a intelixencia artificial no diagnóstico e tratamento de feridas crónicas. Como funciona? Pois cando estea lista, esta ferramenta permitirá que os pacientes suban imaxes das feridas e a intelixencia artificial será quen de diagnosticar e propoñer un tratamento. Iso sí, sempre baixo a supervisión dun profesional porque aínda hai dúbidas da súa autonomía. José Manuel Rosendo é o investigador principal deste proxecto.
Ahora mismo están se dando grandes pasos en ese sentido. Quiere decir, esa idea no solo en ferida crónica, sino que se está trabajando no diagnóstico, pues bueno, de algunos cancros, de alguna en anatomía patológica para diagnosticar. No sabemos muy bien, tiene mucho potencial, pero no sabemos muy bien hasta dónde vaya a llegar.
E que a pesar do que xa aportan o moito que van a aportar estas ferramentas de inteligencia artificial, asistencia médica e sanitaria, este experto cree que o contacto humano entre médico e pacientes vai ser sempre fundamental. A todo isto, na presentación do novo xerente da área sanitaria de Santiago, o conselleiro de Sanidade, deixou claro que un dos eixos cos que vai traballar será a protección precisamente dos sanitarios, Antonio Gómez Camaño.
E en el caso de los médicos, hacer que los médicos trabajen de médicos. Fuera toda la burocracia que no aporta nada. Queremos recuperar el acto clínico, el acto médico, como un acto de valor para la sociedad. Huir de lo que los anglosajones llaman medicina marginal, medicina basura, que es un tipo de medicina que no aporta nada ni al paciente ni a los profesionales sanitarios.
Sen deixar a política, o Partido Popular de Lugo pide a dimisión da alcaldesa da cidade, a socialista Paula Alvarellos, tras coñecerse que mañá e por obriga legal a Xunta de Goberno local vai validar e executar dúas sentenzas que acreditan, segundo os populares, que Partido Socialista, coa complicidade do BNG, fixo informes a medida e interpretacións arbitrarias para apartar a xefa de persoal e para excluir do procedimento a unha candidata á praza da xefatura de arquitectura cando a actual alcaldesa era responsable de persoal. Mar Carballas é concelleira popular.
Lamentamos que los trabajadores tengan que sufrir este tipo de situaciones y creemos que se deben de asumir responsabilidades políticas por la caza de brujas que se llevó a cabo en puestos estratégicos. Cualquier alcalde o alcaldesa con dos sentencias demoledoras en su contra como estas, lo primero que haría en el plano profesional es dimitir y en el personal pedir perdón.
E imos a ver agora como é o bocadillo co que uns hostaleiros de Ourense queren que se declare como o mellor bocata de España, Juan Maceiras.
Amalia e Roberto teñen un soño dende a lúa de mel, un soño que poden cumplir este mes porque o seu bocadillo de lasaña aspira a convertirse no mellor bocata de España. A historia de Amalia e Roberto é a dunha parella que se queda sen traballo en plena boda e ao irse de lúa de mel atopan un modelo de negocio. Todo ocurriu na Plaza Mayor de Madrid, cando tomaron un bocata de calamares e escoitaron que nese bar se facían centos de bocatas de calamares o día. Roberto e Amalia decidiron trasladar ese proxecto á cidade das Burgas. Hoxe participan no Campeonato de España de Bocatas e contaban como é o seu bocadillo.
E habíamos pensado varias opciones, hicimos varias pruebas e sin duda nos quedamos con el de lasaña, porque está buenísimo, sorprende mucho. Porque non lo esperas, que esperas que sea empalagoso, que llene, que tal, pero sorprende el bocadillo. Tiene que la gente tiene que probarlo para saber realmente lo bueno que está.
Despois de moita dedicación ao seu proxecto, o soño da lúa de mel de Amalia e Roberto está máis cerca que nunca.
Esperemos que así se sea. Rematamos. Contando, che, que quedaron absoltos por falta de probas os dous acusados de violar supostamente a outras dúas mozas en Viveiro en 2021 tras sair dunha discoteca e ir á vivenda dun deles. A audiencia ve escasa contundencia no relato denunciado e, aínda que non cree plenamente a inocencia dos procesados, absólveos por dúbidas. Seguimos na linterna contando todo o que che interesa con Expósito.